Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum, gaderli dinleyijiler. Şuň 2023-nji ýylyň 7-nji dekabry, tepdäniň pensiýende güni, şuňky programamyzda Aşgabatyň döwlet dükanlarynda peýda bolan tobuk tatlygy däldi barlygy üçin goýulýar. Gewapda saly urug tamamlandy. Türüm traktorlary ýetmezçiligi ýer. Bu beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 6-nji dekabrda Irden Ukrainanyň howa hüjüminden gorunç ulgamy Russiýanyň atan Iranda öndürilen dronlaryň 48-sinden 41-ini ýok etdi. Bu barada harby howa güýçleri ma'lum etdi. Jemi hasapda Sahet 136-131 kysymly 48 sanly hüjüm drony atyldy. Howa hüjüminden gorunç ulgamlary düşmanyň 41 dronuny ýok etdi diýip beýanatda aýdylýar. Maglumatda dronlaryň Moskwa tarapyndan okupirlenen Krimden we Russiýanyň Kursk regionundan atylandygy bellinilýär. Hüjümiň netijesinde dören mümkin adam itkileri we weýrançylyk barada maglumat berilmedi. Gazagystanyň adam hukuklary we kanunyň hukmurowanlygy boýunça halkary bürosy 5-nji dekabrda sudun karary bilen Russiýanyň Ukrainadaky Alparyan ursunyň pidalaryna gumanitar haýyr-sahawat kömegini berýän Slava Ukraine Ýagny Ukraina Şöhrat atly guramanyň ýapylandygyny ma'lum etdi. Awgustyň başlarında hasaby alynan gurama Adalet ministrliginiň ardaty esasynda ýapyldy. Guramanyň lideri Turarbek Kusaýynow suwdun kararynyň siýasy matlaply bolandygyny we Russiýanyň batysy esasynda kabul edilendigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Senatynyň dasaragat nysyklary boýunça komitetiniň başlygy Ben Cardin, Täjik prezidenti Emomali Rahmony, Täjikistandaky paragatçylykly demonstrantlary, jemgyýetçilik liderlerini, jurnalistleri we aktivistleri edilen batyşlary, şeýle-de transmilli repressiýalaryň ähli görnüşlerini destine betetmäge çagyrdy. Birleşen Ştatlar Täjikistan bilen hyzmatdaşlygy üstürmegi isleýär diýip beýanatda aýdylýar. Adam hukuklaryny we kanunyň hukmurowanlygyny ilerletmek bilen bu Täjikistana daşary ýurt sermayelleri, tiýahatçylyk we suwda boýunça uzak möhletliň bähwitleri getirer diýip dokumentde nykdylýar. Prezident Emomali Rahmon Täjikistana 30 ýyl çemesi ýol başçylygy edýär. Ol halkara hukuk guramalary tarapyndan media erkinligini, din we raýat jemgyýet azatlyklaryny we siýasy kulturlylygy çäklendirmekde tankitlenýär. Kyrgyzstanda öňümizdäki ýyldan başlap bazarlarda aktywdygärleri girdilme gözüňde tutulýan täze talgyt düzünlerine garşy dowam edýän protestleriň arasynda Kyrgyz prezidenti täze taslamany 6 aý möhlet bilen ýa-da süýsürdi. 5-nji dekabrda prezident Sadyr Japarow bu kararyny ýurdun salgyt gullugynyň täze düzünlere taýýarsyzlygy bilen düşündürdi. 30-njy noýabrdan bäri Kyrgyzstanyň durly künjeklerinde müňlerçe töwdegär häzirki salgyt düzünleriniň saklanyp galmagy ugrunda protest geçirýärler. Gözüňinde tutulan täze ulgama laýyklykda töwdegärler elektronik pul hasaby alyjylary ulanmaly bolarlar we her bir satylan harit üçin salgyt tölärler. Iranyň hukuk güýçleri geçen ýylyň sentýabrynda aýallar, durmuş, azatlyk, sygary bilen ýurt boýunça geçirilen demonstrasiýalarda saklanan protestçilerin howuny basmak üçin jynsy zorluklary we beýleki kimsidiji çäreleri ulandy. Bu barada 6-njy dekabrda Amnesty International guramasy täze hasabatynda ma'lum etdi. 120 sahypadan ibaret hasabat aman galan 45 pidanyň görkezmeleri esasynda düzüldi. Onda jynsy zorlukların munun üçin hiç gili jogapkärçiligi çekilmezden aýallara, erkeklere we çağlara garşy amal edilendigi bellinilýär. Iranyň howpsuzlyk güýçleriniň protestçileri ýekelikde we toporlanyp zorlandygy, şeýle-de jynsy zorlugyň beýleki görnüşlerine ulanandygy nykdylýar. Häzirki çylny munun bilen bagly ýekeje-de Iranyň resmi jogapkärçiligi çekilmedi. Rumyniýanyň Saglyk ministrligi ýurt derejesinde gyzamyk epidemiýasyny iglan etdi. Bu ýurtda soňky wagt gyzamygy duçar bolýanlaryň sanynyň howatir döredijy derejede artmagynyň arasynda bolup geçýär. Ministrlik 9-11 ýaş aralygyndaky çağlara wagtyny urmak, şeýle-de muny etdirmedik uly ýaşly çağlary wagtynirlemek tagallalaryny ilerletmek üçin Yurt derecesinde epidemiya ıglan ediyar deyip 5-nji dekabrda yayradylan beýanatda aýdy.